Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Термін ультиматуму, висунутого урядом Іспанії лідером Каталонії, спливає 16 жовтня. Далі докладніше.
Події в Україні.
Двоє українських військових були поранені на Донбасі впродовж доби 15 жовтня, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я. У відповідь Збройні сили України 11 разів відкривали вогонь на ураження противника, інформує штаб АТО. Тиша увечері зберігалася лише на Луганському напрямку, уточнюють українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР зведених даних про події 15 жовтня ще не подавали. Угруповані ДНР звинуватили українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. В Службі безпеки України заявляють про запобігання збройній провокації, яка нібито готувалася під час мітингу 17 жовтня під Верховною Радою в Києві. За інформацією спецслужби, двоє колишніх активістів так званих революційних правих сил намагалися купити два автомати АК-47 і три гранатомети, щоб за стосувати їх на мітингу, але співробітники СБУ заблокували спробу купівлі зброї. 17 жовтня під Верховною Радою України має відбутися так званий всеукраїнський збір серед організаторів акції, прихильники Міхеїла Саакашвілі та інших українських політичних сил. Станом на середину жовтня Україна майже досягла показників заповненості підземних сховищ газу, які планувало мати на початок опалювального сезону Міністерство енергетики і вугільної промисловості. Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 14 жовтня сягнули 16 мільярдів і майже 800 мільйонів кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз».
Міжнародна тема.
16 жовтня спливає п'ятиденний термін, який прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой дав керівникові регіональної влади Каталонії Карлесу Пучдемону, щоб той пояснив, чи вже проголошена незалежність цього автономного регіону на південному сході країни. Як сказав Рахой, виступаючи в парламенті Іспанії, якщо за цей час Пучдемон відповість, що незалежність уже проголошена, уряд у Мадриді дасть Барселоні ще 3 дні до 19 жовтня, щоб відкликати таку декларацію. Якщо цього не станеться, Мадрид вдасться до свого права за статтею 155 Конституції Іспанії, що надає центральному уряду і країни право фактично зупиняти автономні права регіону, який не виконує своїх обов'язків. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова Свобода», і в цій частині програми будемо говорити про медичну реформу, яку цього тижня має таки розглянути Верховна Рада України.
І ми чуємо багатьох критиків, які говорять, що не завжди ми можемо прорахувати наслідки, як воно запрацює.
Чого ж очікувати медикам, головне пацієнта від такої от реформи? Чи вистачить у парламенті голосів для ухвалення відповідних законопроєктів? Яких змін потребує медична галузь? Про це і будемо говорити з експертами. І не залишайтеся ви байдужими, шановні радіослухачі, глядачі теж у мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити ж «Ранкову Свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Підписуйтесь на канал, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, цього тижня Верховна Рада планує розглянути медичну реформу і проєкті порядку денного на завтра. На вівторок запланований розгляд двох законопроєктів. Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і про лікарські засоби – друге читання. Також йдеться про внесення відповідних змін до бюджетного кодексу. Ось ці назви доволі такі чиновницькі, але насправді одна з найважливіших реформ державі варта уваги. Законопроекти щодо неї є одним із найбільш дискусійних, визнав, зокрема, й голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Ми реформуємо сферу медицини, охорони здоров'я, яка 25 років фактично не реформувалася. І ми розуміємо і знаємо, які ризики можуть бути під час реалізації цієї реформи. І ми чуємо багатьох критиків, які говорять, що не завжди ми можемо прорахувати наслідки, як воно запрацює, як воно вплине на долі простих людей.
Відповідно до законопроекту щодо медичної реформи, з державного бюджету оплачуватимуть первинну, екстрену і паліативну допомоги. За решту ж пацієнти сплачуватимуть самотужки, а окремим громадянам надаватимуть субсидії. Крім того, українці зможуть обрати свого сімейного лікаря та укласти з ним угоду. У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють, обслуговування пацієнтів стане якіснішим, фінансування прозорішим, а зарплати лікарів вищими. Чи поділяють народні депутати оцей оптимізм урядовців? Чи буде знайдено компроміс щодо суперечливих питань медреформи? І в чому вони полягають, всі ці суперечливі питання? Розпитаємо прямо зараз у прямому ефірі заступника голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, депутата від фракції, розпитаємо члена парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутата від фракції «Опозиційний блок» Ігоря Шурму. Вітаємо вас, пане Ігоре.
Доброго дня.
Ну от ваша оцінка, от дійсно є шанс, що дуже просунуться депутати цього тижня в ухваленні медичної реформи в Україні?
Ну, передусім я хотів би глядачам сказати, що я не є заступником.
Так, я виправився. Так, член парламентського комітету, даруйте, будь ласка.
Член комітету, що опозиційні сили, опозиційний блок не отримав жодної посади в жодному комітеті. Це все було розподілено між коаліцією, і сьогодні, вийшовши з коаліції, ніхто не спішить позбавлятися посад заступників комітетів. Це так, ремарка.
Так, пане Ігоре, але щодо саме медреформи?
А що стосується медичної реформи? Вся справа в тому, що сьогодні ви не знайдете ні одного медика, ні одного пацієнта, ні одного громадянина України, який скаже, що реформувати охорону здоров'я не потрібно. От зрозуміло, що всі хочуть змін, тому що в такому стані, якому вона на сьогоднішній день є, вона нікого не задовільняє. Вона є просто розбалансована ситуацією, яка є сьогодні в країні. На превеликий жаль, ніхто не розуміє, яку систему ми вибудовуємо. У нас нема в Україні затвердженої концепції розвитку національної системи охорони здоров'я. Ми не знаємо, яка стратегія її розвитку і впровадження. А відтак сьогодні точаться розмови дуже емоційні навколо законопроєктів 6327, що людям мало що говорять. А цей законопроєкт, якщо його почитати уважно, він нічого про людей і про здоров'я не говорить. Це чисто фінансовий документ, який запроваджує механізми фінансування закладів. Я хочу вам сказати, що рецепт є дуже простий. Якщо б цей законопроєкт був складовою якогось стратегічного бачення, він би, можливо, по-іншому сприймався сьогодні у суспільстві. А відтак, на сьогоднішній день потрібно зробити одну річ. Президент України повинен видати указ або дати розпорядження Раді національної безпеки і оборони розглянути питання затвердження концепції розвитку національної системи охорони здоров'я. Після цього, отримавши запропоновану концепцію, необхідно давати доручення Кабінету міністрів розробити заходи по впровадженню цієї концепції. І тоді Верховна Рада забезпечує юридично-правовий супровід у вигляді прийняття законів, Міністерство охорони здоров'я у виді рішень, відомства розмаїті у вигляді прийнятих постанов для того, щоб ця система запрацювала. Зразу треба сказати, що сьогодні нема чудодійника, ні громадянина України, ні емісарів за кордону, які можуть, знаєте, отак пальчиком штрик, і зразу у нас появиться реформа охорони здоров'я. Тому що є ще й питання освіти, яка готує на сьогоднішній день нам майбутніх лікарів. Це є процес від 5, напевне, до 80 років. Але про це людям потрібно говорити. Сьогодні у боротьбі за рейтинги всі спішать сказати, от ми показали вам закон про реформування фінансів, зміну фінансування закладів охорони здоров'я. Оце є реформа. Це не є ніяка реформа. А по суті самого законопроекту 6327, він зводиться тільки до одного. на сьогоднішній день є спроба створити Національну службу охорони здоров'я, яка буде одноосібно розпоряджатися 100 мільярдами гривень, виданих на фінансування цієї галузі. І необхідно сказати, що на превеликий жаль, цей законопроект іде у супроводі грубих порушень 49 статті Конституції про безоплатність медичної допомоги, 22 статті Конституції про звуження прав і свобод громадян. Він приймався в першому читанні з грубим порушенням 116 статті Закону України про регламент, який говорить, що між першим і другим читанням не можна змінювати зміст закону, законопроекту. А що ми маємо натомість? У нас навіть назву поміняли раз. А по-друге, сам зміст законопроекту фактично вихолощений на 80%. Тобто те, що пропонувало міністерство, воно сьогодні залишилося у своєму змісті виключно стосовно створення Національної служби охорони здоров'я.
Пане Ігоря, дивіться, дійсно, стаття Конституції, ключовий момент ви назвали, яка 49-та, так? Про безплатність.
49-та, 22-га.
Ну дивіться, пане Ігоря, ну ви ж великий досвід, ви на Харківщині.
Я вас переб'ю на секундочку. Для того, щоб такий законопроект 63-27 на сьогоднішній день пропонувати суспільству, треба зберегти обличчя перед міжнародною громадськістю. Якщо ми йдемо на якісь зміни або порушення конституційних прав громадян, то ми, як мінімум, повинні забезпечити соціальний захист медичному працівнику, тому що після такого введення закону буде масове скорочення. Ми повинні забезпечити юридично-правовий захист пацієнта, який потрапляє в абсолютно інші умови. Він платить гроші і він буде хотіти відповідальності, тому що у нас ніхто лікарів не поміняє. Якщо послухати ТВО міністра, так вона говорить, що у нас одні невігласи і одні корупціонери. Тобто, прийнявши закон, ми лікарів не поміняємо. І навіть якщо гроші підуть за пацієнтом, то немає гарантії, що завжди медична допомога чи медична послуга будуть кваліфікованими і не будуть викликати якихось суперечностей. Для того потрібен юридично-правовий захист пацієнта. А просто так, людям сказати, оце ми вам за 370 гривень в рік будемо надавати допомогу, а зарешту вам доведеться доплачувати. Ну, вибачте, я би хотів подивитися, як буде виглядати наш будь-який представник уряду, чи міністерства, чи депутат, який поїде у ПАРЕ, в ОБСЄ, чи поїде в Америку, і він скаже, у наш закон суперечить Конституції України. Так? Чи у них за кордоном законодавство протирічить основному їхньому закону? Я би хотів подивитися, як будуть виглядати наші представники за кордоном.
Пане Ігоре, я дивіться, я ж не встиг вам поставити запитання. Ну, ви ж на Харківщині свого часу, ну, медичну, скажімо так, сферу очолювали в області. І депутатом ви вже не один рік працюєте, знаєте ситуацію. Взагалі, понад 25 років вже скільки, 26 українська держава існує незалежна. І оцей норма Конституції про безплатність, це не є таким не просто міфом, це певним таким цинізмом, лицемірством є. Яка безплатна медицина? Хіба людина може отримати медичні послуги в будь-якому населеному пункті держави? Ну, даруйте, вже навіть за торт вже неможливо її отримати. Все ж за гроші робиться. Ну, скільки ж можна ця брехня може тривати?
От, дивіться, давайте будемо говорити правду. Існують корупційні схеми в медицині? Існують. А давайте подивимося на джерело. Чому вони існують? Вони існують по тій причині, що оця стара система з Семашко, яка у нас отримала, яку ми отримали спадок з Радянського Союзу, вона перейшла на незалежну Україну, так, з її законами, правами і її путністю. Для того, щоб вона функціонувала, потрібно виділяти відповідну суму коштів, і вона буде працювати. Я не знаю, скільки вам віку, але люди, напевне, іншого покоління пам'ятають, що ці в Радянського Союзу, коли ліків в лікарню не дозволяли приносити.
Я думаю, пане Ігоре, мені вже чимало років, пам'ятаю цей період.
Одну секундочку. Ніхто не хоче говорити, що було позитивним. А те, що у нас нема достатньо коштів, щоб профінансувати в цьому обсязі, ну це не питання до медиків, це не питання не до парламентаря і це не питання до пацієнта. Якби на сьогоднішній день фінансування відбувалося, допустимо, так як за кордоном, там в вигляді 9-10-12% внутрішнього валового продукту, звичайно, що було б зовсім інший зміст наповнення наших поліклінік і стаціонарів. А якщо гарант Конституції сьогодні не може забезпечити фінансування відповідно до статті Конституції систему охорони здоров'я, то він повинен виходити ініціатором внесення змін і доповнень до цієї Конституції. Ну скажіть, будь ласка, якщо люди мають по Конституції право на безоплатну допомогу, нехай буде навіть і не в повному об'ємі, давайте правді в очі дивитися, то він її має. Але говорити, що у нас на сьогоднішній день все за гроші, то треба говорити до тих, від кого це залежить. І оцей законопроект, який нам пропонують, 6327, він свідомо кидає у вир корупції і вир незадовільного фінансування. Я вам поясню, чому. В цьому законопроекті є норма. Для того, щоб він запрацював на первинній ланці, і екстрена медична допомога, потрібно 5% від внутрішнього валового продукту. Щоб люди зрозуміли, це якась є сума. Що ми маємо на сьогоднішній день в бюджеті, в проєкті бюджету на 2018 рік? Це уряд подав. Там подають 3,5% внутрішнього валового продукту, причому і на первинну, і на вторинну, і на третинну, і на Академію медичних наук, і на відомчу медицину. Тобто вже завідомо сьогодні третини грошей буде бракувати на впровадження цього закону. А що буде далі? Буде Національна служба охорони здоров'я, яка буде мати гроші. По закону її створили правильно? Правильно, якщо прийметься 6327. А прийде липень місяць, і що вони скажуть? У нас є рівно стільки грошей, скільки виділено в бюджеті, і не від нас це залежить. І почнуть ділити гроші. І почнуть ділити гроші не тільки між державними і комунальними закладами, а ще й між приватними, в тому числі. Ось тоді оці чинуші, які будуть працювати в національній службі, будуть тими людьми, які будуть ділити тих грошей, яких немає. Ось до чого це все проведе. Але і це півбіди. Будуть їздити, давати хабарі, хай їх ловлять на тому відповідні служби. І той, хто буде давати хабар, той, хто буде брати хабар. Люди будуть перед вибором стояти. В травні гроші були, а в вересні грошей нема. Їх просто не буде. І люди будуть від цього терпіти. Цей законопроект нічого спільного до здоров'я людей і турботи про людей, і про те, що сьогодні, знаєте, на розтяжку поставлять медичного працівника, цей законопроект нічого не має. В такому вигляді за нього голосувати не можна.
Дякую, пане Ігоре, дякую.
І ще одне
так, ми маємо просто, так, буквально півхвилинки.
Півхвилини. Мені, якщо би навіть і проголосували цей законопроект, мені дуже цікаво буде, як його буде підписувати наш президент України. У мене перед очима аналітична доповідь до щорічного послання президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні 2017 року. Так от в розділі охорони здоров'я є написано, що даний законопроект несе ризики суперечливості положень Конституції, провокує можливе безпідставне скорочення державних витрат на утримання закладів, порушення конституційних прав усіх громадян України на отримання безоплатної допомоги, непрозоре внутрівідомче розроблення стандартів медичних послуг, несе ризики протистояння в суспільстві.
Так, пане Ігоре, так. Ну, даруйте, просто у нас так. Дуже вам дякую за участь в нашому ефірі. Маємо рухатися далі. Дякую членові, не заступникові голови, а просто членові Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ігорю Шурмі, який був з нами на прямому зв'язку і висловлював свою думку про те, як у парламенті розглядає законопроект щодо медичної реформи. Критично дуже оцінював і ці документи, пов'язані з даним законопроектом, і діяльність нинішнього виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Звісно, для збалансованості наведемо думку і самої пані Уляни щодо того, в якому вигляді пропонується проєкт медичної реформи в Україні. Зокрема, в Україні наприкінці вересня вже в тестовому режимі запрацювала електронна система охорони здоров'я. І, як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, лікарі первинної ланки можуть реєструватися в системі і реєструвати декларації своїх пацієнтів. Планується, що повноцінна система запрацює із січня. Однак, як заявила пані Супрун, для пацієнтів важливо вже зараз підписати договір зі своїм сімейним лікарем у паперовому вигляді, бо внесення їх до бази може забрати певний час.
Пацієнт буде вибирати свого лікаря, підписувати з ним або з нею декларацію, а тоді вони будуть зареєстровані в системі і будуть отримувати безкоштовно послуги, які надаються на первинній ланці. Це є лікарі, педіатри, сімейні лікарі, лікарі загальної практики. Дуже важливо, щоб наші громадяни вже почали шукати своїх лікарів. З часом, коли ми вже перейдемо на інше фінансування, на вторинні, на спеціалізовані, високоспеціалізовані медицині, цей самий реєстр буде користуватися, щоб оплачувати послуги, які надаються на цьому рівні.
Про це заявила, нагадаю, виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. У МОЗ очікує, що такий оголошений декларований інструмент стане основою для нової моделі фінансування медичних установ в Україні. А головний принцип новації – гроші, так би мовити, ходитимуть за пацієнтом. Якщо ж нині пацієнт прикріплений до поліклініки і кошти виділяють медзакладу, то після реформи лікарю платитимуть за кожного пацієнта окремо. Фінансування лікарень та зарплата медиків залежатиме від кількості пацієнтів, а також угод, які вони, пацієнти, укладатимуть із медиками напряму. Ну а зараз до нашої програми долучаємо ще одного учасника, ще одного народного депутата України, насправді заступника голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, депутату від фракції «Самопоміч» Ірину Сисоєнко. Вітаємо, пані Ірино, вас.
Добрий ранок.
От, може, ви чули, ваш колега по Верховній Раді, депутат Ігор Шурма, стверджував, оцінюючи законопроект щодо медичної реформи, що, мовляв, ніхто нічого не розуміє от в тому, що пропонують з приводу такої реформи. Ви, як народний депутат, пані Ірино, розумієте?
Я хочу зазначити про те, що от ті представники опозиційного блоку, які багато років вже були народними депутатами України, і те, що Україна за 26 років не прийняла жодного системного закону, який би покращив і змінив систему охорони здоров'я, я бачу, як і далі ті самі люди намагаються саботувати будь-які нові закони, і щоб щось в нашій державі змінилось, і намагаються...
Та, зараз. Так, пані Ірина, так, трошки. Ага, будь ласка, говоріть.
Я вважаю, що в тому стані, в якому медицина і система охорони здоров'я є в нашій державі, вже гірше бути не може. Не можна ще 26 років лише говорити і розповідати з трибун, якою має бути медицина, а нарешті потрібно переходити до конкретних справ і приймати нові закони. Не буде жодної реформи, якщо не будуть ухвалені нові закони. Тож той законопроект, який був поданий урядом, він був поданий недосконалим. Він, насправді, я погоджуюсь, мав багато зауважень. Але Комітет з охорони здоров'я Верховної Ради України доопрацював цей законопроект. І ті народні депутати, які зараз там виступали у вас в студії, якраз не працювали. Їм набагато важливіше махати політичними флагами і просто кричати, як все погано. Але інші народні депутати комітету подали багато поправок. Майже 900 поправок надійшло до цього законопроекту. Ми його системно доопрацювали. Ми повністю скасували співоплату сторони громадян України і зберігли, що виключно держава 100% буде оплачувати за обсяги медичної допомоги в медичних закладах України. Також ми допрацювали законопроект, що не лише первинна медична допомога, екстрена, паліативна, але й в тому числі і другий рівень медичної допомоги, третій рівень, лікування дітей до 16 років, пологи. Все це має оплачуватись коштами державного бюджету. Тож зараз цей законопроект, який вже завтра має виноситись в Верховну Раду на голосування, він якраз є механізмом реалізації Конституції України про безоплатну медичну допомогу. Україна нарешті має перейти від слів, декларацій в конституціях, в законах до справжньої реалізації цих законів, щоб люди, переступаючи поріг медичного закладу, реально бачили, що держава оплачує медичні послуги, а не лише декларує в нормах Конституції.
Так, пані Ірино, от ми продовжимо з вашого дозволу докладніше говорити, що ж саме пропонують у цій медичній реформі. Наскільки я розумію, на першому етапі втілення в МОЗ пропонують на всі 100% за рахунок держави фінансувати. Ви вже почали теж особисто про це говорити. Надання екстреної допомоги, первинної допомоги на рівні сімейного лікаря, паліативної допомоги, знеболення для невиліковно хворих. І згідно з проєктом, держава передбачить субсидії для тих, хто не зможе доплачувати за певні медичні послуги, а також розробила окремі програми, як, наприклад, для бійців АТО, за якими вони не будуть сплачувати за послуги взагалі. Принаймні, це, скажімо так, пообіцяла виконувач обов'язки міністра Уляна Супрун. І законопроект передбачає створення нового органу, ще важлива деталь, Національної служби здоров'я України, яка має виконувати функції як страховика, так і замовника медичних послуг, а також контролю за їхнім виконанням відповідно, власне, до договору. Пані Ірина, я правильно перелічив? Саме це от пропонується, це я читав у пресі заяви міністра, саме це пропонують вам, народним депутатам, там ухвалювати.
Окрім того, що ви зазначили про первинну ланку, екстрену допомогу і паліативну, я наголошую на тому, що ми доопрацювали і також включили, передбачили додатково оплатою державними коштами другий рівень, тобто це районні лікарні, міських лікарнях надання медичної допомоги, третій рівень інститути Академії медичних наук, обласні лікарні, що також і в цих медичних закладах громадянам держави буде оплачувати медичну допомогу саме держава. Тобто, по суті, цей закон формує механізм реалізації норми статті 49 Конституції України про безоплатну медичну допомогу. Безоплатною для людей, але оплатною для держави. Тобто кошти платників податків нарешті держава має витрачати саме на медичні послуги, які має одержати людина, звертаючись в ту чи іншу медичну установу. І хотіла би не відкоригувати, що не просто кошти мають йти за пацієнтом, кошти державного бюджету мають йти в ті лікарні, куди звертається пацієнт, і там, де йому надається медична допомога. Оце є основною філософією і суттю того законопроекту. Змінити принцип витрачання бюджетних коштів, спрямувати їх безпосередньо на потреби пацієнта і забезпечити необхідними і лікарськими засобами, і в тому числі оплатою всієї медичної допомоги, формувати нові умови для роботи медичних працівників, щоб не в такому жебрацькому становищі працювали наші лікарі, медсестри, а щоб все ж таки вони заробляли відповідно за кількістю, якістю наданої медичної допомоги в медичних закладах, яку вони надають.
Справді, пані Ірина, як це не банально, ключове будь-якій реформі, особливо такій масштабній, як медична реформа, це гроші. А де брати державі гроші під час війни, яка, до речі, не припиняється на жоден день. І, наприклад, з урахуванням того, що на вересень цього року держава заборгувала медичним працівникам аж 82 мільйони гривень. І вже до кінця року ці гроші виплатять, правда, обіцяли. Була домовленість профспілок і профільного міністерства після того, як профспілки провели мітинг. От, але ж все одно, шалені гроші, де їх взяти, де це все, як це можна при цьому зберегти норму Конституції, про яку казав ваш колега по Верховній Раді Ігор Шурма, про безплатність медицини?
Я би хотіла, по-перше, відкоригувати, що заборгованість перед лікарями, перед медиками складає набагато більше, на жаль.
Навіть більше, ніж 82 мільярди
гривень.
4 мільярди.
Майже 4 мільярди гривень. 500 мільйонів були розподілені на минулому тижні, але я вважаю, що заборгованість 4 мільярди, 500 мільйонів – це маленька частина. І я продовжую вимагати разом з фракцією «Самопоміч», щоб до кінця року були всі і інші суми передбачені, знайдені в державному бюджеті. Це перше. Друге, те, що стосується коштів саме на оплату медичних послуг. В цьому ж законопроекті ми включили пряму норму, яка зобов'язує уряд виділяти щороку не менше ніж 5% від ВВП саме на цю державну програму. Тобто на цей державний кошик оплати медичних послуг має виділятися не менше 5% від ВВП.
Ірина, я перепрошую, даруйте, вона просто... Пані Ірина, я прошу вибачення. Скажіть, будь ласка, де взяти ці гроші в умовах війни, коли ВВП тільки починає потрошку України відновлюватися після жахливого падіння протягом кількох останніх років?
Я скажу вам, що в проєкті державного бюджету чомусь пріоритет надається збільшенню кількості апаратів Генеральної прокуратури України, апарату МВС. Тобто збільшуються видатки на створення державних апаратів правоохоронних.
Маємо завершувати, пані Ірино. Ви вважаєте, треба перерозподіляти гроші в держбюджеті інакше? Так, я розумію?
Просто пріоритетою.
Зрозуміло.
Має стати пріоритетом для держави.
Дуже дякую народним депутатам Ірині Сисоєнко і Ігорю Шурмі за участь.